ብኤኤድንቂ ኣሜሪካ ምስ ክቡር ሓወትዎም ብዓለም ቅያ ጌርክምና ፅቡቅ ሕተታት ሓቲት ክንተኾነ ብዝተወልደ በቲ ብግባእ ኣይንምርከበን እዚ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሽግራት ብይዛረብ ስርዓት ህግደፍ ብበረሩ ይሕብዎ ናይ ምንባር መሰል ዝተኸልከለ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ክሓትትካ ኣይከኣልን ካልእ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሓቲቶም ተኣሲሮም ትሕቲ ጉድጓድ ስሲሮም ትማለት ምዃኑ ብርሃነ ብርሀ ሓቲቱ ትሕቲ ጉድጓድኣት ጳጳስ ከይተረፈ ብዛዕባ ኣብ ሃይማኖት ዝግበር ጣልቃ ግባእ ኣይኮነን ኢሎም ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ተኣሲሮም ልቦና ኣንጦኒስ ትማልትና ልቦና ሓጊንሳ ብዛዕባ ሽግርን ጠገምን ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይማኖትን ሓቲቶም ረይሶኦም ካብ እስር ቤት ተመሊስዎም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ክልቲ ጭቆና እንዳተሳቀ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣይኮኑ እንዶ ክዛርብ ንክነብር ከማን ዕድሎም ተዋህበን ንረዚ ገሲኢካ ግን ካልእ ና ምክንያታ መሃቅ ትርጉም የብሉ ቅንሐለይ ከምዳሃሉ ካብ እስራኤል
ኤሎ ጌር ብዛዕባ ተወልደ ዝሃቦ ርኢቶ ርኢቶ ክበለ ተወልደ ኣብ ዘረባ ጉሲ ተብሎ ነርካ እዚ ኤርትራ ገዛውቲ ጥሩሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኤርትራ ዝደል ዘሎ እቲ ተበቲንዎት እዩ ዘሎ ናብ ዓዲ ክምለስ ቅዳምነት ሕጊ እዩ ዘድልዮ ቋም ኩሉ ዘመሓድር ማለት እዩ ገዛ ብዘይ ሕጊ ወላሓንቲ እስራትና ብቀዳምነት ክፍትሑ ኣለዎም እዚ እዩ ዘድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ብቀዳምነት እንድሕሪ ሕጊ ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ኣለዎ መወዳእታ እዩ ገዛ ቻው ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓይለ ክፍላይ ካብ ካናዳ ድውል ዘለኹ ብሓቂ ምንያ ምስ ተወልደ ገብርኤል ገበርክዮ ካብ ክጠየቕ ሰሚዑ እዮ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ሕቶታት ናይ ብሓቂ እቲ ሞያ እየ ኩሉ ግዜ ዘድንቑ ኣነ እቲ ሞያሲ ትነብርሉ ኣለኹ ሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ እየ ዝብለኪ ናይ ብሓቂ እሱ ዩቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ስምዒት ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ዋላ ብደገ እውን እሱ እዩ ዝሕቶና ስለዚ ኣብዚ ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ዝበሃል እውን የብሉን ኤርትራውያን ኩልና ደና ሲስና ኢና ምንቲ ነፃነት ዋጋና ከፊልና ኢና ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከሎ ድጉና ደይ ተሓንቲ ዘሎ ከምዚ ክግበር ከሎ ከምቲ ናይ ውሽጢ ናይ ደገውነት ሓሳስበና እዩ እቶማ ውሽጢ ዘለዉ ክዛረቡ ስለ ዘይክብሉ ጥራይ እምበር ካባና ንላዕሊ ከም ዝስምዖም ከዓ እርግፀኛ እየ ምክንያቱ ብኣካል ይነብርሉ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናይ መንእሰያት ካልእ ዘሎ ኩሉ የስ ሕቶ እዩ ናይ ህንፃ ሕቶ እዩ ብዓብዩ ግን ናይ እስራት ሕቶ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ክንደይ ድበኪ ኣንስት ኣለዋ ክንደይ ድበኪ ይቆልዑ ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ሕቶን ናይ ዶብ ላዕላውነት ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን እሞ ክፍጣፍ ደገ እዩ ዘሎ ሃገርና ከሻቅል ናይ ግድን እሞ ፅቡቅ ሕቶታት ሓዲትኪ ምንያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶታት ነይሩ ታንክስ ባይ